Գլուխ առաջին, վայրեջք դեպի դժողք, Քրիստոս, նա իր քաղաքին դում էր, պահպանիր մեր մեջ կարեկցանք ուսեր, թող մեր սրտերը լինեն համր ու հես հավերժ, Թոմաս Աշ. Բայց հասկացեք, այդ անհնարին է, համոզում էին ծանոթներս, որոնց դիմել էի, խնդրելով օգնել ինձ թափանցելու արևելյան Լոնդոնի հատակը. Հակառակ դեպքում խնդրեցեք, որ ոստիկանությունից ձեզ ուղեկցող տան։ Մի փոքր մտածելուց հետո ավելացնում էին նրանք, ամեն կերպ ճանալով հասկանալ, թե ինչ է կատարվում այդ խելագարի գլխում։ Կասկած չկա, նրա խելքը տեղում չէ, թեև ներկայացել է լավ երաշխավորություններով։ «Դե ինչի՞ս է պետք ձեր ոստիկանությունը», առարկում էի ես։ «Ուզածս միակ բանն այն է, որ ընկնեմ արևելյան կողմը և ամեն ինչ տեսնեմ սեփական աչքերով. Ուզում եմ իմանալ, թե ինչպես և ինչու, հանուն ինչի են ապրում մարդիկ այնտեղ. Կարճ ասած, ինքս էլ ուզում եմ ապրել նրանց մեջ». «Ապրել այնտեղ», բացականչեցին նրանք միաբերան, և ես նրանց դեմքներին կարդացի, որ վճռաբար հավանություն չեն տալիս այդ մտքին. «Ախր ասում են, այնտեղ կան անկյուններ, ուր մարդու կյանքը գրոշի արժեք էլ չունի»։ «Այ, այ», անհամբերությամբ ընդհատեցի ես, «հենց այդ էլ ինձ հարկավոր է»։ «Բայց չէ, որ դա անհնարին է», լսում էին նույն անփոփոխ պատասխանը։ «Ես ամենևին էլ դրա համար չեմ եկել ձեզ մոտ», վերջապես բռնկվեցի ես, գրգռված զրուցակիցներիս անհասկացողությունից։ «Ես այստեղ նոր մարդ եմ, և հույս ունեի ձեզանից որևէ բան իմանալ արևելյան կողմի մասին, որպեսզի հասկանամ, թե ինչպես ավելի լավ ձեռնամուխ լինեմ այդ գործին»։ «Բայց ախր մենք ոչինչ չգիտենք արևելյան կողմի մասին. Դա, ասում են, այն կողմերում է»։ Եվ իմ ծանոթներն անորոշությամբ ձեռքերը ուղղում էին դեպի այն կողմը, ուր արևածագը հազվադեպ կարելի էր տեսնել։ «Այդ դեպքում կդիմեմ Կուկին», հայտարարեցի ես։ «Այ դա լավ կլինի», ասացին նրանք թեթևացած։ «Կուկի մոտ հավանորեն գիտեն»։ «Օ՜, Կուկ, օ՜, Թոմաս Կուկ և որդի», համաշխարային ոսկեխույզներ, մոլորված ճանապարհորդների հուսալի փրկարարներ։ «Դուք կկարողանայիք միակ ընթարթում և առանց մազաչափ տատանվելու ինձ ուղարկել Աֆրիկայի կուսական թավուտները կամ Տիբեթի բուն սիրտը. Բայց ավաղ, չգիտեք, թե ինչ ճանապարհով կարելի է գնալ Լոնդոնի արևելյան թաղամասերը, որոնք Լոդգեյթ սերկուսից ընդամենը մի քանի քայլի վրա են»։ «Հավատացնում եմ ձեզ, դա անհնարին է», ասաց երկաթուղիների ու տարիֆների շրջիկ տեղեկատուն Կուկի գրասենյակի չիպսայդի բաժանմունքում։ «Դա այնպես, գիտեք, այնպես արտասովոր է»։ «Դիմեցեք ոստիկանատուն», եզրափակեց նա հեղինակավոր տոնով, տեսնելով, որ ես շարունակում եմ պնդել։ «Մենք դեռ առիթ չենք ունեցել ճանապարհորդներին ուղեկցելու դեպի արևելյան կողմը. մեզ դեռ ոչ ոք ու երբեք այդպիսի բան չի խնդրել, և մենք պարզապես ոչինչ չգիտենք այդ վայրերի մասին»։ «Լավ, մի անհանգստանաք», ընդհատեցի ես, վախենալով, թե նրա ժխտումների փոթորիկը կարող է ինձ դուրս թռցնել գրասենյակից։ «Այնուամենայնիվ դուք կարող եք ինչ-որ բան անել ինձ համար. ես ձեզ նախազգուշացնում եմ իմ մտադրությունների մասին, որպեսզի որևէ անակնկալի դեպքում դուք հնարավորություն ունենաք հաստատելու իմ անձնավորությունը»։ «Ա, հասկանում եմ, որպեսզի ձեզ սպանելու դեպքում մենք կարողանանք ճանաչել ձեր դիակը»։ Նա այդ բանն արտասանեց այնպես զվարթ ու սառնարյուն, որ միակ ընթարթ իմ երևակայության առջև պատկերացավ իմ մերկ ու խոշտանգված դիակը մարմարե սեղանի վրա։ Ես լսեցի սառը ջրաշիթերի խոխոջյունը, տեսա նաև նրան, Կուկի գրասենյակի այդ սպասավորին։ «Ահա նա խոնարհվում է իմ դիակի վրա», ապա հանդիսավորությամբ հաստատում։ «Այո, սա այն խելագար ամերիկացին է, որն ուզում էր տեսնել արևելյան կողմը»։ «Ոչ, ոչ», ասացի ես, «պարզապես նրա համար, որ կարողանաք ինձ ճանաչել, եթե ես որևէ պատմության մեջ խրվեմ ձեր բոբիներից մեկի հետ»։ Վերջին բառերն արտասանեցի հատուկ բավականությամբ. Հիրավի ես արդեն սկսում էի յուրացնել նրան ժարգոնը։ Դե, դա գլխավոր գրասենյակի գործն է, ասաց նա ու ավելացրեց ներողություն խնդրողի տոնով. Գիտեք, մեզ մոտ դեռ այդպիսի դեպքեր չեն եղել. Գլխավոր գրասենյակի ծառայողը երկար ծամծմում էր ասելիքը և քթի տակ մրթմրթում. Մեր կանոնն է ոչ մի տեղեկություն չտալ մեր հաճախորդների մասին, վերջապես բացատրեց նա. Սակայն թույլ տվեք, պնդեցի ես. Տվյալ դեպքում հաճախորդն ինքն է խնդրում հայտնել իր մասին. Նա նորից ինչ-որ բան ծամծմեց. Հասկանալի է. Կանխեցի ես նրան կռահելով, թե հիմա ինչ պետք է ասեի. Ես գիտեմ, որ ձեզ մոտ այդպիսի դեպքեր դեռ չեն եղել, սակայն... Ինչպես որ ուզում էի ասել, սկսեց նա անշտապ ու լուրջ. Մենք դեռ նման նախադեպեր չենք ունեցել. Եվ ես կասկածում եմ, թե կարող ենք օգտակար լինել ձեզ. Այնուամենայնիվ ես այնտեղից հեռացա, հետս վերցնելով արևելյան կողմում ապրող ոստիկանության գաղտնի գործակալի հասցեն. Այնուհետև ուղևորվեցի ամերիկյան գլխավոր հյուպատոսի մոտ. Իդեմս նրա ես գտա մի մարդու, որի հետ կարելի էր գործնական խոսակցություն ունենալ. Նա չէր ծամծմում բառերը, չէր մրթմրթում, հոնքերը չէր բարձրացնում, չէր արտահայտում ոչ զարմանք, ոչ անվստահություն. Մեկ րոպեն բավական եղավ բացատրելու, թե ով եմ ես ու ինչ նպատակ ունեմ. Եվ նա այդ ամենն ընդունեց իբրև բոլորովին սովորական մի բան. Հաջորդ րոպեին նա տեղեկացավ, թե քանի տարեկան եմ ես, որքան է հասակս ու քաշս, և ոտքից մինչև գլուխ զննեց ինձ. Երրորդ րոպեի վերջում արդեն հրաժեշտ տալով մենք սեղմում էինք միմյանց ձեռք, և նա ասաց. «Շատ լավ, Ջեք, ես կհիշեմ ձեզ և ուշադրությունիցս չեմ փախցնի». Ես թեթևացած շունչ քաշեցի. Այժմ իմ կամուրջներն արդեն այրված էին, և ինձ միայն մնում էր խորանալ մարդկային այդ ջունգլիների մեջ, որոնց մասին ասես ոչ ոք ոչինչ չգիտեր. Սակայն հենց այդտեղ ծագեց մի նոր խոչընդոտ իդեմս կառապանի, որը հանգիստ ու անտարբեր մի քանի ժամ շարունակ ինձ տանում էր Սիթիով. Նա սպիտակ այտամորուքով մի մարդ էր և շատ պատկառելի տեսք ուներ. «Արևելյան կողմը», հրամայեցի ես տեղավորվելով կառքի մեջ. «Ո՞ւր, պարոն», նորից հարցրեց կառապանը, չթաքցնելով իր զարմանքը. «Որևէ տեղ արևելյան կողմերում, շարժվեցեք». Երկանիվ բարձր կառքը մի քանի րոպե ասես իներցիայով գլորվելուց հետո հանկարծ կանգ առավ. Գլխավերևից փոքրիկ լուսամուտը բացվեց, և ես տեսա կառապանի շփոթված հայացքը, որ սևեռված էր ինձ վրա. «Ներեցեք», հարցրեց նա. «Դուք ասացիք, ուր եք ուզում գնալ»։ «Արևելյան կողմը», կրկնեցի ես. «Միևնույն է, թե ուր. Պարզապես ինձ մի փոքր մանացեք, ուր որ ինքներդ կուզեք»։ «Բայց ինչ հասցեով, պարոն»։ «Էյ, լսեցեք», զայրացա ես, «տարեք ինձ արևելյան կողմը և իսկույն»։ Պարզ էր, որ կառապանը ոչինչ չհասկացավ, բայց այնուամենայնիվ նրա դեմքը չքացավ լուսամուտից, և նա մարթմարթալով ձին առաջ քշեց. Լոնդոնի փողոցներում ոչ մի տեղ չի կարելի խուսափել ծայրահեղ աղքատության տեսարաններից. «Մի հինգ րոպե քայլեցեք ցանկացած ուղությամբ, և դուք կհանդիպեք գետնախորշերի. Իսկ քաղաքի այն մասը, ուր այժմ մուտք էր գործում իմ կառքը, համատարած անվերջանալի մի գետնախորշ էր». Փողոցները լեփլեցուն էին ինձ համար նոր ցեղի մարդկանցով, կարճահասակ, հյուծված, ալկոհոլիկի դեմքերով. Ամբողջ մղոններով ձգվում էին աղյուսե աղքատիկ շինություններ, և ամեն մի խաչմերուկից երևում էին աղյուսե պատերի նույնպիսի շարքեր ու աղքատության նույնպիսի պատկեր էր բացվում. Մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ երևում էր երերուն քայլերով շրջող գինեմոլի մի կերպարանք. Պատահում էին նաև հարբած կանայք. Օդը լցված էր ականջ ծակող ճիչերով ու հիշոցներով. Շուկայում մի քանի զառամյալ ծերունիներ ու պառավներ ուղակի ցեխի մեջ փորփրում էին աղպակույտերը. Ջոկում նեխած գետնախնձոր, լոբի ու այլ բանջարեղեն. Իսկ երեխաները ճանճերի նման թափվել էին մրգաթափոնքի մի կույտի վրա, ու թևերը մինչև ուսը խրած մածուցիկ թթված զանգվածի մեջ. Ժամանակ առ ժամանակ այնտեղից դուրս էին քաշում դեռ լրիվ չնեխած մրգակտորներ և տեղնուտեղը ագահորեն կուլ տալիս։ Ամբողջ ճանապարհին մեզ չհանդիպեց ոչ մի կարգ, և հավանաբար մեր ետևից ու կողքերից վազող երեխաները մեզ համարում էին ինչ-որ անծանոթ, բայց լավագույն աշխարհի պատվիրակներ։ Ամենուրեք, ուր էլ որ ուղվում էր հայացքդ, համատարած աղյուսե պատեր էին ու ցեխաջրով ծածկված մայթեր, և այդ ամենի վրա տարածված էր անլռելի մի աղմուկ։ Ամբողջ կյանքիս ընթացքում առաջին անգամ սարսափ զգացի ամբոխի հանդեպ։ Այդ զգացումը նման էր ծովային տարերքի հանդեպ ունեցած սարսափին։ Փողոցներում խռնված աղքատների բազմությունները ինձ թվում էին անծայրածիր փոթորկված ծովի ալիքներ, որոնք սպառնում էին հորդալ ու խեղդել ինձ։ «Սըր, ահա Ստեփնին, Ստեփնի կայարանը», ձայն տվեց կառապանը։ Ես նայեցի շուրջս։ Իրոք երկաթուղային կայարան էր։ Կառապանը հուսահատությամբ քշեց այստեղ, որը նրան ծանոթ միակ վայրն էր այս խուլ կողմերում։ «Հետո ինչ», հարցրի ես։ Նա քթի տակ անորոշ բաներ քրթմնջաց ու տարուբերեց գլուխը։ Կառապանս ամենախղճուկ տեսքն ուներ։ «Ես այստեղ երբեք չեմ եղել», վերջապես դժվարությամբ խոսեց նա։ «Եվ եթե ձեզ Ստեփնի կայարանը չի հարկավոր, ապա թող գրողի փայտ առնամ, թե որ գիտեմ ձեզ ուր է հարկավոր տանել»։ «Ես ձեզ կբացատրեմ, թե ինձ ուր է հարկավոր տանել», ասացի ես։ «Գնացեք ուղիղ և նայեցեք ձեր շուրջը, մինչև որ կտեսնեք հնոտի ավաճառի խանութը, իսկ երբ կտեսնեք, մոտակա անկյունով թեքվեք կողքի փողոցը, այնտեղ կանգ առեք և ես կիջնեմ»։ Նկատելի էր, որ նա սկսում է կասկածել իմ անձնավորության նկատմամբ։ Այնուամենայնիվ քիչ հետո կառքը կանգ առավ մայթի մոտ, և կառապանը հայտարարեց, թե մենք հենց նոր անցանք հնոտի ավաճառի խանութը։ «Իսկ վճարը», աղերսագին հարցրեց նա։ «Դուք պետք է վճարեք 7 շիլինգ և 6 պենս»։ «Հա, իհարկե», ծիծաղեցի ես։ «Հենց որ վճարեցի, այլևս ձեր հետքն այստեղ չեմ տեսնի»։ «Այ քեզ բան, այդ ձեր հետքն իսկականից այլևս չեմ տեսնի, թե որ հիմա գնաք ու չվճարեք ինձ»,» առարկեց նա։ Մինչ այդ կարգն արդեն շրջապատել էր պատառոտված անբանների բազմությունը։ Ես նորից ծիծաղեցի ու քայլերս ուղղեցի դեպի հնոտի ավաճառի խանութը։ Այստեղ իմ ամենադժվար գործը եղավ համոզել խանութի տիրոջը, որ ինձ հենց հնոտիներ են հարկավոր։ Միայն հասկանալով, որ ապարդյուն են ինձ վրա նոր, տարօրինակ ձևի բաճկոններ ու անդրավարտիքներ սաղացնելու իր ջանքերը, նա սկսեց լույս աշխարհ հանել հնոտիների կույտեր, դիտելով ինձ ինչպես դավադիր և խորհրդավոր ու չարագույ ժակնարկներ անելով։ Նա բացահայտորեն ուզում էր ցույց տալ, որ հասկանում է, թե այստեղից ինչի հոտ է փչում, և մտածում էր ինձ մերկացնելու երկյուղի տակ եռապատիկ թանկին կորզել։ Դժբախտության մեջ ընկած մարդ, կամ գուցե օվկիանոսի այն կողմից եկած խոշոր հանցագործ, ահա թե ում տեղներ նա ինձ ընդունել, ենթադրելով, որ թե մեկ և թե մյուս դեպքում իմ գլխավոր հոգսն է խուսափել ոստիկանությանը հանդիպելուց։ Սակայն ես այնպիսի կրկոտությամբ էի սակարկում, ապացուցելով գնի և ապրանքի միջև եղած անհամապատասխանությունը, որ համարյա ցրեցի նրա կասկածները իմ մասին։ Այդ ժամանակ նա փոխեց տակտիկան և սկսեց ամեն կերպ համոզել համար գնորդին։ Ի վերջո ես ընտրեցի բավականաչափ մաշված, բայց դեռևս ամուր մի անդրավարտիկ, քրքրված մի բաճկոն, վրան հնացած մի ակ կոճակով, ոտնամաններ, որոնք հակած նրա նախկին տերը ըստ երևույթին շատ անգամ էր ածուխ բարձել, մի նեղ գոտի և կեղտոտ, շատ կեղտոտ ամառային մի կեպի, իսկ սպիտակեղեն և գուլպաներ ես վերցրի նորերն ու տակը, ի դեպ այնպիսիք, որ Ամերիկայում սովորաբար իր համար գնում է ամեն մի անտուն ձախողակ մարդ։ «Ես տեսնում եմ, որ ձեզ խաբել չի լինի», ասաց խանութպանը շինց ու հիացմունքով, երբ ես երկար սակարկելուց հետո վերջապես նրան մեկնեցի 10 շիլինգ։ «Երևի արդեն կարողացել եք երկարությամբ ու լայնությամբ անցնել ամբողջ Փետտի Քոթլեյնը. այս անդրավարտիքի համար ամեն մեկն էլ 5 շիլինգ կվճարի. իսկ այսպիսի ոտնամանների համար ուզածդ նավաշինական բանվորը սիրով 2 շիլինգ ու 6 պենս կտար։ Էլ չեմ խոսում բաճկոնի մասին, հնոցապանի այս նոր ներքնաբաճկոնի ու մնացած ամեն բանի մասին։ «Դուք ինձ որքան կվճարեք դրանց համար»՝ հանկարծ հարցրի ես։ «Ես ձեզ վճարեցի 10 շիլինգ, իսկ հիմա պատրաստ եմ այդ ամենը վերադարձնել 8 շիլինգով. համաձայն եք»։ Բայց նա միայն ծիծաղ տվեց ու տարու բերեց գլուխը, և ես ափսոսանքով հասկացա, որ եթե ինձ համար այդ գործարքը ձեռնտու էր թվում, ապա նրա համար այն կրկնակի ձեռնտու էր։ Կառքի մոտ իմ կառապանը քչփչում էր ոստիկանի հետ։ Ի դեպ, կառք ու կանոնի պահապանը սահմանափակվեց միայն նրանով, որ զննող մի հայացքով ոտքից մինչև գլուխ չափեց ինձ, հատուկ ուշադրություն նվիրելով կռնատակի կապոցին, ու հեռացավ, թողնելով, որ կառապանը միայնակ եռա իր զայրույթի մեջ։ Իսկ վերջինս տեղից չշարժվեց, մինչև որ ես նրան վճարեցի հասանելի 7 շիլինգն ու 6 պենսը։ Դրանից հետո նա պատրաստ էր ինձ տանելու թեկուզ մինչև աշխարհի ծայրը, և հնազանդությամբ ներողություն էր խնդրում իր համառության համար, արդարանալով, թե քիչ չեն պատահում կասկածելի ուղևորներ, որոնց երբեմն ստիպված ես լինում մանածել Լոնդոնում։ Բայց ես գնացի մինչև Հայբյուրի Վեյլ, որ գտնվում է Լոնդոնի հյուսիսային մասում, ուր թողել էի իրերս։ Այստեղ հաջորդ օրը ես հանեցի ոտնամաններս, ոչ առանց ափսոսանքի, ախր դրանք այնպես թեթև էին ու հարմար, ճանապարհորդական մոխրագույն փափուկ կոստյումս ու ամեն բան, ինչ որ վրաս կար, և սկսեցի զգեստավորվել ուրիշի հնոտիներով, որ մի ժամանակ պատկանել են ինձ անհայտ մարդկանց, որոնց բախտը, ինչպես երևում է, բոլորովին չի բերել, եթե նրանք հարկադրված են եղել իրենց փալասները ինչ-որ չնչին գրոշներով տանել հնոտի ավաճառի մոտ։ Հնոցապանի ներքնաբաճկոնի թևատակում կարեցի մի սովերեն, համեստ, անձեռնմխելի պաշար, ու վրաս քաշեցի այն։ Ապա նստեցի ու ինքս իմ գլխին բարոյագիտական քարոզ կարդացի այն մասին, որ հաջողության տարիներն ու կուշտ կյանքը ներփացրել են մաշկս և այն դարձրել չափից ավելի զգայուն։ Պետք է ասել, որ ամենամոլեռան ճգնավորն անգամ այնպես չէր տարապել իր քուրձերի մեջ, ինչպես որ ես մի ամբողջ օր տարապեցի այդ կոշտ, ծակծկող ներքնաբաճկոնից։ Մնացած հնոտիներով զգեստավորվելը մի առանձին դժվարություն չներկայացրեց, թեև ոտնամաններիս հետ բավականաչափ տանջվեցի։ Կոշտ, չճկվող այդ ոտնամանները ասես փայտից լինեին շինված։ Ես երկար ժամանակ բռունցքներով թակում էի դրանց երեսները, և այդքանից հետո միայն ինձ հաջողվեց ոտնաթաթերս մտցնել նրանց մեջ։ Գրպաններս խցկելով մանր դրամը, դանակը, թաշկինակս, դարչնագույն ծխախոտաթուղթը ու մի քիչ էլ ծխախոտ, ես դղդղկոցով իջա աստիճանները ու հրաժեշտ տվի բարեկամներիս, որոնք լի էին իմ մասին ամենամռայլ կանխազգացումներով։ Երբ ես արդեն տնից դուրս էի գալիս, սպասուհին, որ միջին տարիքի վայելչատես մի կին էր, չկարողացավ զսպել ժպիտը, և նրա բերանն ավելի ու ավելի լայն էր բացվում, մինչև որ հակառակ իր կամքին կոկորդից դուրս թռան հաչոցի նման ող տարօրինակ հնչյուններ, որոնք պետք է որ իմ նկատմամբ եղած կարեկցանքի արտահայտություն լինեին, և չգիտես ինչու կոչվեին ծիծաղ։ Հազիվ տնից դուրս գալով անմիջապես զգացի, թե զգեստն ինչպես է անդրադառնում մարդու վիճակի վրա։ Հասարակ մարդիկ կորցրին իմ նկատմամբ նախկին քծնանքը։ Հոպ, և միակնթարթում ես դարձա, այսպես ասած, նրանցից մեկը։ Մաշված, արմունկները քրքրված բաճկոնն ակնհայտորեն վկայում էր, որ ես նրանց դասակարգին եմ պատկանում, և դա ինձ դնում է նրանց հետ հավասար մակարդակի վրա։ Ահա թե ինչու հաճոյակատարությունն ու իմ անձի նկատմամբ չափից ավելի հարգալից ուշադրությունը փոխարինվեցին ընկերական վերաբերմունքով։ Պլիսե կոստյումով ու կեղտոտ շարֆով մարդը այլևս ինձ չէր անվանում ոչ սեր, ոչ էլ տեր։ Այժմ ինձ դիմելով նա ասում էր «ընկեր», հիանալի, սրտագին, ջերմ ու բարեհամբույր մի բառ, որն ամենևին նման չէ մյուս երկուսին։ «Տեր» բառը կապված է տիրապետության, իշխանության, հրամայելու իրավունքի պատկերացման հետ։ Դա մի տուրք է, որ ներքևում կանգնած մարդը վճարում է վերմագլցած մարդուն այն հույսով, թե վերևում գտնվողը նրան հնարավորություն կտա շունչ քաշելու, կթուլացնի իր ճնշումը նրա նկատմամբ։ Ըստ էության դա նույն ողորմություն խնդրելն է, միայն թե ուրիշ ձևով։ Ի դեպ, իմ ցնցոտիները ինձ հնարավորություն տվին ճաշակելու այնպիսի մի հաճույք, որից արտասահմանում զուրկ է շարքային ամերիկացին։ Նահանգներից եկած համեստ մարդը, ոչ Կրեսոսը, Եվրոպայում ճանապարհորդելով, կարճ ժամանակից հետո դառնում է մոլի ժլատ, եթե փորձում է ընդդիմանալ ստերկաբարո կողոպտիչների ոհմակին, որոնք առավոտից երեկո հետապնդում են նրան ու սնանկացնում ավելի, քան ուզածդ վաշխառուն։ Մաշված կոստյումն ինձ ազատեց թեյանվերներ բաժանելու տհաճ պարտականությունից և հնարավորություն տվեց մարդկանց հետ հավասար լինել։ Ավելին, ես այն աստիճան մտա իմ դերի մեջ, որ առաջին օրվա վերջում արդեն ինքս հաճույքով շնորհակալություն սեր ասացի մի ջենտլմենի, որն իր ձիուս անձը բռնելու համար մի պեննի գցեց ափիս մեջ։ Ես իմ դիրքի մեջ նկատեցի նաև ուրիշ փոփոխություններ, որոնք նույնպես կապված էին իմ նոր հագուստի հետ։ Հիմա քաղաքի բանուկ փողոցներում ինձնից պահանջում էին, որ ես ավելի արագ անցնեմ ճանապարհը, եթե ուզում եմ ողջ մնալ ու չընկնել անիվների տակ, ըստ որում բավականին պարզորոշ զգալ էին տալիս, որ իմ կյանքի գինը ուղակի կախման մեջ է իմ կոստյումի գնից։ Առաջ, երբ ես ոստիկանին հարցնում էի, թե ինչպես կարող եմ հասնել այս կամ այն տեղը, նա իր հերթին նախարցնում էր, դուք ինչով եք գնալու սեր, օմնիբուսով թե կարքով։ Այժմ ես նրանից լսում էի լակոնիկ մի բառ, ոտքով։ Առաջ կայարանի տոմսարքում ինձ հարց էին տալիս, ձեզ առաջին կարգ սեր, թե երկրորդ։ Այժմ լուսամուտից անխոս ինձ էին մեկնում երրորդ կարգի տոմսը։ Սակայն այդ ամենը փոխատուցվում էր ուրիշ բանով։ Կյանքումս առաջին անգամ ես մոտիկից շփվեցի ոչ արտոնյալ դասի անգլիացիների հետ և նրանց տեսա այնպես, ինչպես որ նրանք կան։ Եթե փողոցի խաչմերուկում կամ պանդոկում որևէ մեկն ինձ հետ զրույցի էր բռնվում, դա լինում էր հավասար մարդկանց զրույց, հասարակ, բնական, առանց ժողովրդության, առանց ինձնից մի բան կորզելու ամենափոքր իսկ ակնկալության։ Եվ երբ ես վերջապես ընկա արևելյան կողմը, ուրախությամբ զգացի, որ ազատվել եմ ամբոխի հանդեպ ունեցած երկյուղից։ Ես դարձա նրա մի մասը։ Վիթխարիծովը ինձ իր գիրկն առավ ու թմրեցրեց իր հոտերով։ Ավելի ճիշտ, ես ինքս ոչ առանց երկյուղի ընկղմվեցի նրա հորձանուտի մեջ։ Եվ դրանում ոչ մի սարսափելի բան չկար, եթե չհաշվենք հնոցապանի իմ ներքնաբաճկոնը։